ekalata eja kuanda eja Paulo ku Tesalonike, wandulilo babo hano akadebe akakuanda kufika kakejigo nakamo kukulengani abwemera kukuisa kwa mutua.
Wanyalukulo bitu, na atulino bufumbwe ubakubalembera wemera onsiki uwakuisa umutua. Ulokuba omwe mukagwile kuti ekigono ikakuisa umutua luliba mongenye mukira ndabule umuliasi bule ikuisa pakiro. Abantu biliba bijo babiti tulino lutengano kange tulimubwabuke. Apo pepano obutipula bukubisira mongenye mukira ndabule obubafi obakupapa bule bukumwisira umukijuba unyabukunwe. Muuluo na bilikulu kanabe padebe. Loli umwe mwebiti kibajitu. Ekigono ikio na luliba mongenye mukira ndabule umuliasi bule ikuisa. Olwakoba na muli mungisi. Umwe mweni muli vana valumuli. Vana bapamwisi. Uswe twebitiki. Na tulibanu bapakiro. Nambe bangisi. Lino tuleka gipiba ndabule abange vanubigonelela. Loli tubisa gemaso na kukulolelela. Olwakoba vanubigonelela vigona pakiro. Na vanubigala vigala pakiro. Neke uswe twebanu valumuli. Tulolelelage, tubisage nulwitiko, nulugano, ndabule onsikali bule ifuala ikakusiga ikifuba kiake. Kange tubisage banu wanubihubira obupoki, ndabule onsikali bule ifuala ikofili ijakiuma kumutu. Ulwakuba ongulube na aliatosaluile kuti atutipule ningalasi jake. Loli aliafumbirwe kuti tukabe obupoki wimira umutu wa witu u Yesu Kirisite. Junu aliafuile wimira usue. Kuti tobisage paliki mono mwene, tube bumi, nambe tube tufuile. Lino, mnyamasaniage na kukangasania ndabule mubomba.
Wanduliro wabohano, akadebe akakijigo na fibiri, kufika kafijigo fibiri na fine, amagendere ganoganogire mokepuga kiabitiki.
Lino, banyalukulo bitu, tukubasuma mubakagula gebunofu wanobibomba embombo kukubatangu mwe. Wano bikubalongosia mwamutu na kukubapavira. Mubapulika gefijo na kukubagana wimila imbombo jave. Kange mukalage nulutengano. Wanyalukulo bitu, tukubasuma mubapavira ge abolo. Mubakangasia ge wano badendebuike. Mubatanga ge abasirangufu. Kange mubisa ge wanyalugudo kubanuboni. Mulola ge buno onokuti, omunu gweni na ivangila kwa nine. Loli ifigo nofioni. Mugimbage kubombelane la inofu, jumwe kwa jumwe na kubanu boni. Mubisage nulukero ifigo nofioni. Kange mufunyage kwa ngulube ifigo nofioni. Mumongesiage ungulube musoni. Olokoba isio sesi na umwene ilonda mubombage mwa Yesu Kirisite. Mulekage kukunkana umepo umwemike. Kange na mugapuniage ububili. Loli mugelage soni, mugadirilage inofu na kukubuleka ububibi buoni. Ungulube jujuo, juno ikutopela olutengano, ababalasi yeluoni, abademage amojo ginu, ubumi bwinu, na mabili ginu, kuti moleke kuba nubuhosi kuhanga panu alaba ikuisa umutu wa witu u Yesu Kirisite. Ungulube juno ikuba kemera, ikuba bombera isio, ulokuba umwene wakiangani.
Wanduliro wabohano, akadebe akafijigo fibiri na fihano, kufika kafijigo fibiri na lekela kuoni, amasio aga kuhwesia.
Wanyalukulo bitu, na juswe mutufunyirage kwa ngulube. Muhungiranage mwebiti kiboni nisabu inyalugano mwa Yesu Kirisite. Nikubasuma mulitabwa la Yesu Kirisite kuti, ikalata eji mubimbirage abitiki abajitu boni. Ulusungu uluamutu wa witu Yesu Kirisite, lubisage numwe.